Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Aktualijos ir čia studijoje prie mikrofono esame mes, Miglė Lipavičienė.
Sveiki, brangieji.
Bei aš, Ignė Vyšniauskienė. Ir šį vėsų spalio rytą, artėjant lapkričiui visų šventųjų dienai, mes kviečiam kartu pasidžiaugti tikrąją šviesą, kuri nugali tamsą. Ir kalbėsime šiandien apie visų šventųjų šventę, tokia mūsų kultūros Helovino kontekste. Dalinsime savo patirtim, kaip mes ją švenčiam, nes atrodo vis vakarėjančioje tokioje Lietuvos kultūroje, ypač jaunimo ir šeimų tarpe, kur Helovino šventimas kaip mirties kultūros šventė vis populiarėja. Mes šįmet jau trečius metus švenčiam šventųjų vakarėlį, kuriame jaunimas ir tėvai ir vaikai renkasi nebaisius personažus, bet šventuosius. Tai pakalbėsime apie šventumo džiaugsmą visų šventųjų vakarėlio metu ir kūrybiškumą ir šviesą, kurią iš tiesų pats Viešpats mus ir kviečia džiaugtis ir švesti tokią dieną. Tai kaip kilo mintis švesti visų šventųjų šventę kitaip?
Visų pirma, turėtume, jeigu tariame žodį kitaip, turime pažiūrėti, o kaip vis dėlto tą Helovyną nori švesti tiek jaunimas, tiek net maži vaikai ir kodėl jį nori švesti. Tai aš vis žvelgdama į šitą visą naująjį reiškinį, kai jisai dar buvo naujas prieš kokius 5-7 metus, atradau, kad tiesiog žmonės nori kažką švesti, kažką lik naujai, kažkaip kaip nebuvo, nes juk to šventės lietuvių kultūroj tiek visų šventųjų šventė, tiek vėlinės buvo švenčiamos visada. Tai va, tas Helovinas jisai atkeliavo kaip naujovė, kaip kažkokia, na, to, ko anksčiau nebuvo. O iš tikrųjų, juk, kas yra Helovinas? Angliškas žodis, kuris atėjęs yra iš trijų žodžių angliškų junginių. All Hallows Eve. All visų Hallows šventųjų Eve išvakarės. Tai Helovinas realiai iš anglų kalbos išvertus sutrumpinus yra visų šventųjų šventės išvakarės. Tai va, šiek tiek keista ir taip žiūrėti ir nelabai smagu, kad žmonės švenčia to, ko nežino, ką jie švenčia, tiesa, Igne.
Taip.
Mes su tavim dar kalbėjom apie tai, kaip žmonės kartais ir kalėdas švenčia. Sako, aš netikiu Dievu, netikiu, kad Jėzus gimė kūdikiu, bet kalėdas aš švenčiu. Tai va, tai to poreikis švesti visų šventųjų išvakarės dar ir dėl to sąmoningumo, kad mes žinotume, ką mes švenčiam ir savo vaikus mokytume švesti sąmoningai.
Man irgi šita mintis ir idėja kilo, kai pamačiau, švenčiant, atrodo, net ir krikščionis, ką dėl to švenčia taip ne itin krikščioniškai ir lygiai taip pat paskatino vaikai, nes taip pat ir mokyklose visa ta kultūra po truputį pradeda gilintis ir darosi skaudu, kai tu ateini į darželį, į mokyklą ir tu matai visokias velnių kaukės ir visokius kitus labai tikrai atrodo baisius dalykus, kurių nenorėtum, nelinkėtum savo vaikams, tai kaip tokia alternatyva švesti gyvenimą, iš tiesų gyvenimą, kuriam Viešpats mūsų kūrė. Tai galbūt galėtume papasakoti, kaip mūsų šventė atrodo ir kaip ji vyksta.
Mes šventėme 2 metus šitą šventę ir tai, ką mes jums pasakosim, jūsų situacijai, galbūt jeigu jūs norėsite švęsti visų šventųjų šventės išvakarės, All Hallows Eve, savo šeimoj arba savo bendruomenėlį mažoj, galėsit prisitaikyti keletą dalykų sau, o ką matote, kad jums netinka, galima susiaurinti, išmest, padidinti ir taip toliau. Tai va, tai mes mūsų šventę pradėdavom ir pradėsime šiemet šventųjų mišių šventimu žinoma, nes tai yra liturginė visų šventųjų šventės vigilija jau išvakarės ir tiek giesmės, tiek ir homilija yra apie visų šventųjų šventę. Po šventųjų mišių, priklausomai kur jos vyksta, mums tenka keliauti į sodybą ir tenai mes turime vaišės. Vaišės yra suneštinės ir labai smagu vaišintis ir bendrauti. Ir po vaišių kiekviena šeima arba asmuo, arba šeimos kiekvienas asmuo, kaip kam patinka, pristato po pasirinktą šventąjį. O kaip pristato, tu Ignė, papasakau.
O pristato įvairiausiais būdais, tikrai čia toksai kūrybiškumas mūsų gali pasireikšti iš visokiausių pusių. Tai pirmiausiai mes stengiamės būti ar apsirengę maždaug, ar atrodyti kaip tas šventasis, ar ne. Tai čia toksai bendras, bet nebūtinai toksai būtinas dalykas. Kai kurie renkasi būti panašiais į juos. Galima pristatyti tai vaidinimo, kas pas mus buvo. Galima pristatyti skaidrėmis, galima pristatyti plakatų ir pasakojimo, žodžiu, visaip, kaip mums šauna į galvą atrodo mintis, kaip galime išreikšti tą šventąjį, pasakant ir papasakant apie jo gyvenimą, apie stebuklus, kurie vyko ir biografinę jo pusę, kur jis gyveno, kaip jis gyveno, su kuo ir panašiai. Tai taip mūsų šventė atrodo. Ir iš tiesų su šeima visą dalyvavote. Kaip vaikai rinkosi šventai? Kaip jūs patys rinkotės šventai?
Iš tikrųjų, visi mes turime savo mėgiamus šventuosius. Turbūt reikėtų Ignę pakalbėti, kas tie šventieji yra ir kaip mes vaikam pristatom šventuosius. Kas tie šventieji? Jie atrodo labai tolimi, tokie nežemiški. Vaikui, pavyzdžiui, kas yra šventasis, ta statula kažkokia, kur gal veido išraiška šiek tiek nelabai jauki, ar ne, kartais. Bet šventieji, kaip ir mes pasakom ir vaikam, ir patys suprantam, yra žmonės, kuriem pavyko ta didžioji misija nueiti į dangų. Jam pavyko ir dar pavyko kitas įstabus dalykas. Viešpas kiekvieną mūsų sukūrė absoliučiai originalų. Ir kai mes norime būti kaip visi, mes savo originalumą apiplėšiam, suniveliuojam. Tai va šventieji, jie savo originalumą išpildė iki pačios viršūnės. Kiekvieno šventojo šventumas yra kitoks. Kiekvienas šventasis sekė Jėzumi originaliai. Tai šventieji, grįžtant atgal, kaip mes savo vaikam pasakom, kaip mes į juos žiūrim, yra tie žmonės, tie Jėzus mokiniai, bažnyčios vaikai, kuriem pavyko nueiti į dangų, kurie mato Jėzų ir švenčiausią trybę visą veidų į veidą ir kurie yra mum pavyzdžiai dar daugiau. Jie yra tie, kurie yra mūsų bičiuliai, jie nori su mumis draugauti, jie nori padėti mums mūsų kasdienybėje, nes jie yra tie, kurie tobulai nesavanaudiškai myli. Tai va, taip mes šventuosius pristatom vaikam ir tada vaikai irgi renkasi, kuris tas šventasis būtų jam artimas. Tai labai smagu ir juokinga iš tikrųjų. Per praeitą mūsų šventę 6 žmonės buvo pasirinkę atstovauti kunigą Joną Boską. Po to labai vaikam patinka sužinoti ir jie būna nustebę, kad yra tikrai nemažai vaikų, kurie yra šventieji ir paauglių. Ar tu atsimeni, Ignė, kaip nuostabiai Lukas, man atrodo, jisai pristatė Karolį Akutį ir ėjo su laptopu po pažašę į mūsų sodybą.
Taip, ir su kuprinė, ir su laptopu.
Ir su kuprinė, ir su laptopu. Tai va, ir iš tikrųjų, kaip nuostabu rinktis, nugalėti blogį gerumu, ko ir moko mus ir mūsų brangus arkivyskupas Jurgis Matulaitis, o iš tikrųjų apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, nugalėkite blogį gerumu. Tai va, tai ta mirties kultūra, kur tu Ignė minėjai, jinai pati savaime nepasikeis. Jeigu mes ir toliau pritarsim, jeigu ir sakysim toliau, tai tada, na, ketvirtadienį skaptuokime moliūgus, kurie yra airių imigrantų paprotys, skirtas atbaidyti piktasias dvasias, absoliučiai pagoniškas. Tai mes juk nesakom, ketvirtadienį skaptuokim moliūgus, o penktadienį eisim į visų šventųjų šventę. Nes tai būtų tiesiog, na, sėdėjimas ant dviejų kėdžių.
Greitai. Vaikams, man atrodo, tikrai labai svarbu pažinti ir suprasti, kas tie šventieji yra. Ir iš savo perspektyvos galiu papasakot, kad tikrai tie šventieji ir man vaikystėje atrodydavo kaip tokie, nežinau, nuobodus paveikslėliai, tokie iš tolimos praeities, neaišku, kada kas įvykė ir buvę, bet jeigu mes juos sudabartinam ar nepapasakom, kaip iš tiesų, vat, kaip ir Miglė minėjo, apie visą tą, kad kas jie tokie iš tiesų yra ir paversti juos tiesiog herojais, tokiais, į kuriuos mes norėtume lygiuotis. Ir kaip mes iš tiesų pateikiam, taip ir vaikai labai priema savo atvirom širdim. Ir jeigu mes kalbam apie šventuosius ir norim juos lygiuotis ir pateikiam juos taip, kaip tikrai nuostabi žmonės, vaikai tai ir labai perima, labai labai svarbu mūsų šeimos požiūris visą tai. Ir iš tiesų vaikai kažkaip labai savaime, jie ieško to herojaus, ieško to žmogaus, į kurį gali lygiuotis. Ir kasgi didesnis herojus negu šventasis. Ir tikrai va tie šventieji, kurie buvo paaugliai, vaikai, jie labai patrauklus yra vaikams, nes jie yra artimi, nes jie jautėsi artimi amžiumi ir situacijoms.
Dar tą pratesam tavo mintį apie šventuosius kaip herojus. Ar pastebėjai, Igne, kad mokyklose ar Facebook'e vis plinta visokie iššūkiai daryti kažką nelabai gero, kas gali vaiką net sužeisti, ar ne? Ir ką tai liudija? Vaikams reikia tų iššūkių, vaikams reikia tų herojų. Ir kai mes suaugę, ugdytojai, tėvai, mokytojai, neduodam vaikam erdvės, kur tavo iššūkis būtų geras, jie tada susigalvoja kitą erdvę, kur mūsų dėja gimtosios nuodėmės pažeista prigimtis, nors gimtoji nuodėmė krikštu ir nuplauta, ar ne, vis dėlto mūsų prigimtis traukia mus žemyn. Mes turim nuolatos budėti ir kovoti, kad kiltume į dangų, dango. Tai va, tai iš tikrųjų mes esame atsakingi už tai, kaip mūsų vaikai šves spalio 31 dienos vakarą. Ir tikrai aš noriu raginti visus ugdytojus ir tėvus ir senelius, kad išdrįskime šiandieną apsispręsti būti Jėzaus mokiniais ir bažnyčios dalimi, kurie vaikus katechizuoja ir moko gerų dalykų. Nes jeigu yra tuštuma, jinai mikliai užsipildo.
Ir tai galima daryti po mažą žingsnelį iš tiesų. Vat. Susirasti šventai, ar ne, kuris yra man patrauklus, kurį aš žinau ir apie jį dar labiau pasiskaityti. Vaikai tikrai labai susidomė, dirbdama su vaikais, ką pastebėjau, kai tu kalbė apie tos stebuklus, kurie vyko arba po jų mirties, arba per jų gyvenimą. Nu, tai yra vaikams labai įdomu, labai. Tai mažą žingsnelį pasiskaityti galima, ar ne, susižinot ir papasakoti, pristatyti savo vaikams. Kartais atrodo, tai irgi išgyvenam tokį iššūkį prieš tą visų šventųjų. Šventė atrodo ir tie šventie, ir ką čia rinktis, ir vaikai, jie labai stebi, vat, ką daro tėvai. Jeigu tėvai neįsitraukia į šitą kaip tokią šventę žaidimą, tai juo labiau ir vaikai tikrai neseks ir neįs iš paskos ir patys nesirengs mano vyresnėlis. Atrodo, jisai nelinkęs tikrai kažkokiais herojais persirenginėti, jis toks labai kuklus. Bet matydamas, kad tai daro tėtis, kad tai daro mama, kad atvažiuojam į šventį ir daug tokių žmonių, tai ir kyla noras kartu dalyvauti, švesti. Ir aš atsimenu pirmais metais kažkaip tas visas toks troškimas, išmatymo to visios vakarų kultūros, tų aprangų, pabaisų, kilo vat, švesti šventuosius ir aš pirmą kartą, kai pamačiau vaikus apsirengusiais mūsų šventį šventaisiais, nu net iš tikrųjų iki susigraudinimo atrodo taip gera, nes to aš savo vaikam linkiu, to aš savo vaikam meldžiuosi ir kai pamatau juos, na, persirengusius, atsimenu, sėdė, persirengęs vienas Dombosko, kita mergaitė, Dombosko mama Margarita, ir kalbasi, ir kaip gražu atrodo, ir jie kalbasi, o kas tu toks, o čia mama ir sūnus, ir jie pasako vienas kitam apie tuos šventuosius iš tiesų, nu, man atrodo, tikrai, dangus žemė, kaip tavo atmiglė atrodo, nu, kuo skiriasi ir kuo svarbi yra ta apranga, ar ne, mes su jie turbūt tapatinamės, kaip mes rengiamės, taip ir elgiamės.
Taip, ir ne viena apranga, bet ir visi kiti visokie pakabukai, visi ženklai, vis dėlto, štai, Igne, tavo akis rudos, mano žalios, ne, mes nepasirinkom, nors galim lindės įsidėti, ne, bet to mes nepasirinkom, ūgio nepasirinksi savo jau, nebūsi aukštesnė negu esi. Ir tai, kaip tu rengiesi, ir ką tu dėvi, ir kokį pakabuką nešioji, tai yra tavo pasirinkimas. Ir tai yra realiai tavo liudijimas. Kaip tu vaikštai visai neseniai vakar, kalbėsi su savo bičiuliu kunigu, kuris paliudijo, kad jisai tiesiog sandėlį kažkokiam pirko prekes, man atrodo, senukų didžiuliam sandėlį atvažiavo žmogus, kuris važinėja su tuo krautuvu ir jis pamatęs jo tą koloratkę, pasisveikino garbė Jėzui Kristui, jie išsišnekėjo, tiesiog įvyko dvasinis pokalbis sandėlį. Tik todėl, kad kunigas rinkosi ir renkasi visada tas kunigas vaikščioti su kunigišku ženklu. Jeigu to nebūtų, tas žmogus nebūtų sulaukęs taip reikalingos pagalbos. Tai vat, iš tikrųjų, žengiant 3 žingsnius atgal, visi žavėmės šventaisiais, kurie yra kankiniai. Lotyniškai ir itališkai turbūt žodis martyrijos yra liudytojas. O liudytojas yra tas, kuris yra matomas, koks jis yra. Aš nelabai įsivaizduoju liudijančio gėrį žmogus, kuris yra apsirengęs su marškinėliais su kaukolė, pavyzdžiui. Arba turi spigliuotus žiedus, arba turi pakaustytus batus aštriais spigliais. Tai liudija ką kita. Neik prie manęs, aš tave sužeisiu. Arba kaukolė yra mirties ženklas. Mirtis nugali. Aš išvenčiu mirtį. Kur aš einu, mirtis eina su manim kartu. Šitie dalykai visi iš tikrųjų reiškia. Kas yra įdomu, kad nėra dalykų, kurie būtų menkaverčiai ar kažkokie nereikšmingi. Ir viešpaties mūsų mokytojo žodžiai, kas ištikimas mažuose dalykuose. Na, ištikimas ir dideliuose. Tai va, tai būtent tas apsirengimas rūbo. Kuo aš tampu tam vakarui? Griaučiais? Ar Dominiku Savio? Ir vėl brangieji. Aš esu salezietė bendradarbė, tiesa. Tai kaip salezietė ir vėl sakau, ugdytojai yra atsakingi už vaikus. Mokytojai yra atsakingi už vaikus. Ką jie kalbės? Jeigu mokytojas yra katalikas, tikrai per technologijų pamoką jisai nemokys vaikus daryti pakabukus su griaučiais ir su, nežinau, kapinių kryžiais pieštukine. O tokią problemą turim. Mano mažasis atėjo, sako, mama, mano visa klasė daro Helovino atributus. Sakau, kaip gerai, Ramūnai. Atsispausdinom mes Arkangelą Mykolą iš interneto. Aš užrašiau ant viršaus All Hallows Eve su vertimu visų šventųjų išvakarės. Ir mes pasirinkom daryti plėšytinę aplikaciją. Ramūnas padarė per technologiją, nusinešė. Mokytoja leido. Viskas varkoja. Tai va, tai mano ir vėl tas pats per tą patį. Ugdytojai atsakingi. Mes esam atsakingi. Ar mūsų vaikai tikrai eis į gėrį ir ar bus sąmoningi tikintys. Nes sutikit, kad vaikai labai labai greit pajunta, vat kaip tu igneminėjai, vaikai pajunta, pamatė, kad tėvam gal čia neįdomu, tai ir man gal neįdomu, ar ne? Jie labai greitai pajunta dvilypumą suaugusiu. Ar tu tikrai tiki, ar vaidini, kad tiki? Ar eini į bažnyčią susitvarkyti kažko, ar iš tikrųjų eini į bažnyčią garbinti Dievo ir dalyvauti Jėzaus Kristaus šventojo mišių aukoj ir jį priimti patį. Vaikai tą mato labai puikiai ir atskiria. Tai tėvai, kurie renkasi, pasikartosiu galbūt, ketvirtadienį švesti moliūgų šventę, o penktadienį visų šventų šventę, ką transliuoja vaikams savo? Tokį, nu, mums viskas tinka, tokį netikrumą, savo vertybių gal neturėjimą.
Mhm. Taip, nes atrodo, kiekvienas pasirinkimas tikrai siunčia žinę. Ir apranga, ir va, kaip tu sakai, ir pakabukas, ir gestas, ar ne, kam aš priklausau, ar šviesai, ar tamsai, koks mano pasirinkimas. Ir pirmiausia, siunčia žinę savo pačiam, savo kūnui, ar ne, kam aš esu, kas aš esu, ir tada ir kitam šalia esančiam. Ir iš tiesų aš, vat, organizuojam tą šventę ir susidūriau su tokiu iššūkiu, kad nu viena yra vaikai. Jiems labai svarbu tėvai, ar jie visu tuo įsitraukia, jiems svarbu, kaip pateiksis. O kaip yra, vat, su paaugliais, tu, Migle, turi labiau patirties, kaip man yra, kur mamos rašė, nu, aš viską, suprantu labai smagu, ką jūs darat, bet mano paaugliai tai šiandien renkasi eiti į vakarėlį, kur tikrai netaip švenčiama.
Mhm. Čia iš viso turbūt turėtų būti platesnė tema paauglių, bendravimo su paaugliais ir tikėjimo perdavimo paaugliams būdų, ar ne, šiek tiek platesnė tema, bet iš to, ką tu, Igne, pasakei, vis dėlto paauglys nėra suaugęs ir pilnametis žmogus. Ir paaugliai eina į tuos vakarėlius, į kuriuos išleidžia tėvai. Juk jūs, pavyzdžiui, neleistumėt savo vaikui rūkyti elektroninių cigarečių su fentaniliu. Neleistumėt į vakarėlį, kur žinot, kad narkotikus pardavinėja. Ir jūs galit pasakyti, aš tavęs neleidžiu į šitą vakarėlį. Nes vis dėlto esame atsakingi už vaikų auklėjimą. Ir brangūs ugdytojai ir tėvai, ypatingai tėvai ir krikšto tėvai, labai puiki proga priminti, ką mes visi pažadėjome krikštydami savo vaikus. Krikštydami savo vaikus, kai jie buvo kūdikiai. Dievo ir bažnyčios akivaizdoj krikšto metu, taip pat ir kunigas klausė, mes pažadėjom jiems perduoti katalikų tikėjimą. Ir kol vaikai nėra pilnamečiai bažnyčios akimis ir valstybės akimis, pilnametystė bažnyčios akimis, kai jie priema sutvirtinimo sakramentą sąmoningai, o valstybės 18, vaikai turi klausyti tėvų. Ir pinigus jie turi tuos, kuriuos mes jiems duodam. Jie eina į vakarėlius tuos, kur mes leidžiam. Jie grįžta tą valandą, kada mes leidžiam. Mes tėvai. Ir jie valgo maistą, kurį mes perkam. Ir tai yra mūsų atsakomybė. Labai, labai nelengva auginant paauglius. Tai, kad tai yra nelengva, na, nuo atsakomybės nesam atleisti. Ir ką patarčiau paauglių tėvams, labai aiškiai iškomunikuoti, kodėl. Tam, kad galėtumėte iškomunikuoti labai aiškiai, kodėl, jūs turite žinoti, kodėl. Tam, kad jūs žinotumėt, kodėl nereikia švęsti Helovino, jums reikėtų turbūt prisėsti prie interneto ir persiskaityti praeitų, už praeitų metų kunigo Arnoldo Valkausko straipsnius, kitų puikių kunigų laidas paklausyti. Informacijos tikrai daugiau negu pakanka. Tik reikia norėti.
Taip, ir aš galėčiau patarti, atrodo, neturiu paauglių vaikų, bet dirbdama su paaugliais matau, kad jiems yra labai svarbu ta terpė, bendra minčių, bendra amžių, ir jeigu tu esi vienas klasėj, tai yra labai sudėtinga, bet jeigu tu gali ateiti į tokią paauglių grupę irgi pasidomėti, galbūt prie parapijos, galbūt toliau šiek tiek, bet tikrai, man rodos, verta aukoti, kad tavo vaikas galėtų turėti tokių draugų, kurie švenčia tokias šventes, ar ne, kurių tikslas kelionė yra į kitą pusę, negu šiuo metu matom keliaujant pasaulį. Ir nes tai labai vaikams padeda tikrai ir įsijausti, ir būti, ir jaustis, kaip jiems yra labai svarbu jaustis priimtų, mylimų, ir kartu švesti, o švesti norisi labai visiems. Ir per tokias šventes tada jaunimas irgi gali pamatyti, kad bažnyčia yra gyva, kad kas tie šventieji, kad jiems priimtina realiai forma, kad jie galėtų pamatyti kitokią bažnyčią, kūrybingą, džiugę, džiaugsmingą.
Tai va, kaip įdomu, ne, tu sakai, labai sunku, kai vienas esi klasė ir aš prisimenu tavo liudijimą, ne? O pas mane, aš esu kitokio molio žmogus, ar ne? Vieni yra tokie, ne? O aš esu ta, kuriai patiko visada maištauti. Aš buvau absoliuti maištininkė. Ir šitoj vietoj mes turėtume padėti jaunimui būti maištininkais. Būk maištininkas. Neturėk sekso iki santokos. Maištauk prieš visą kultūrą. Būk maištininkas. auginkit 7 vaikus. Maištas prieš dabartinę tikrai mirties kultūrą. Būk maištininkas. Rinkis visų šventųjų vakarėlį. Tai va, bet šitoj vietoj ir vėl, jaunimas yra ypatingai paaugliai, jie vis tiek norsi, nori būti savarankiški, mano, kad viską gali, bet jie vis tiek žiūri suaugusius ir mes esam tie, kurie galim suteikti jiems erdvę. Pasikviest draugus, padarykim, šį vakarą namai bus jums, mes su tėvu pažiūrėsim televizorių kambarį, bet šveskit visų šventųjų vakarėlį.
Mhm. Dar prisidedant prie tokių konkrečių žingsnių, aš irgi norėčiau galbūt padrasinti ir įkvėpti, kad jeigu mes ir neturim ar ne kažkokios bendruomenės, kurioje galėtume švęsti tokią šventę, jeigu netoli nėra jaunimo tarpo arba turi mažų vaikų, tai galbūt galėtume, galbūt turime arba paieškoti tokių bendraminčių, kurie lygiai taip pat yra nusiteikę švęsti šviesą ir džiaugsmą šitą šventę, rasti ir kartu švęsti. Tų žmonių neturi daug būti mūsų šventė, ar ne, esmė mūsų pats intencija mūsų šventės ir galim tiesiog susitikti ar nueiti į mišes, kalbėti apie šventuosius, galbūt pristatyti, galbūt pažiūrėti filmą apie šventąjį kažkokį ir tokiu būdu paminėti ir pasidžiaugti šią tokią vat gyvenimo šventę. Ir prisiminti iš tiesų visiems kartu, kad šventumas nėra tolimas ar nuobodus kažkoks dalykas, kad jis yra gyvas, džiaugsmingas, pasiekiamas kiekvienam. Ir kad va šita šventė ir primena mum, kad tikras grožis slypi šviesoj, meiliai. Ir tegul toks vakaras būna jūsų ne apie kažkokią baimę, bet apie šviesą. Ne apie tamsą, bet apie šventumą, kuris kviečia kiekvieną iš mūsų iš tiesų. Ir džiaugiamės matydami, nes iš tiesų pirmi metai buvo kažkaip, jaučiausi bent jau, kad čia tokių švenčių mažai, bet paskui, kai pradėjau domėtis, tikrai, kad vis daugiau žmonių atsiranda tokie, kur vat, švenčia tokią šventę, ir vis daugiau žmonių atranda šventumo džiaugsmą, kai kartu mes švenčiam visų šventų dieną ir mes patys švesdami liudijam, kad bažnyčia yra gyva, jaunatviška, kupina šviesos. Tai tikrai linkiu švesti šventai, linksmintis, džiaugaut šviesoj ir prisimint, kad mes tikrai visi esam pašaukti būti šventais.
Jūs girdite Marijos radiją.
Noriu pasidalinti savo mintimis apie naujai man suskambusią, sušvitusią šventąją. Tai yra Marija Goreti. Marija Goreti gyveno 20 amžiaus pradžioje Italijoje. Savo mirties dieną jinai buvo 13 metų. Marijos Goreti tėvai buvo lauko darbininkai, samdiniai, valstiečiai, taip sakytume, kurie neturėjo savo žemės, o dirbo nuomuotą žemę. Ir jie nuomodavo žemę ir turėdavo ją įdirbti ir sumokėti žemės savininkui dalį derliaus. Ir štai atsitiko nelaimė, Marijos Goreti tėtis peršalo, tada dar nebuvo antibiotikų ir jis mirė. Ir Marijos Goreti mamai liko vienai šitas didžiulis darbas, Marija Goreti ir jos dar 4 mažesni už ją vaikai ir vienas brolis vyresnis turėjo dirbti didžiulius laukus be jokių gyvulių ar kažkokios įrangos realiai kauptukais ir kastuvais. Ir tuo metu, vat, žemės savininkas pasiūlė, kad kartu su jais apsigyventų kitas žmogus su savo sūnumi, jis buvo taip pat našlys, tarsi tos dvi šeimos, jos gyvendamos kartu, vat, pajėgtų įdirbti tą žemės plotą. Na va, ir neliko nieko kito, kaip tik sutikti Marijos Goreti mamai, ir jie pradėjo šitaip gyventi. tos dvi šeimos. Tėvas ir sūnus, jau suaugęs Aleksandras, jis buvo virš 20 metų, na štai jo Marija buvo paauglė. Ir kad mama galėtų išeiti dirbti į laukus, Marija apsiėmė rūpintis savo jaunesniais broliukais ir sesutėm. Tai reiškia, visas darbas, kurį nudirbdavo mama, gaminti valgyti, skalbti, užsiūti skylės, maitinti vaikučius, pervystyti vystiklus, plauti, buvo ant jos pečių ir jai buvo 12 metų. Ir štai kas atsitiko toliau. Aleksandras pradėjo prie jos priekabiauti seksualiai. Vieną kartą laukuose jisai ją užtikęs, bandė pasinaudoti ją, jinai pabėgo. Ir kitą kartą Aleksandras išsigalando didelę ylą, tokį kaip įrankį staliaus. Ir slapčiai įėjęs į namus, kai žinojo, kad Marija buvo viena, jisai norėjo priversti ją jam atsiduoti. Marijai buvo vos 13 metų, bet jinai nesutiko ir jisai tada ją subadė tą ylą, įdurdamas 14 kartų. Po to, kaip jisai pats liudijo, tuo metu, kai jisai ją žudė, Marija sakė, Aleksandrai, pagalvok apie savo sielą, ką tu darai. Jisai padarė savo baisų nusikaltimą, pabėgo, o Marija rado atėję jos šauksmus, išgirdė iš lauko parbėgusi mama ir ją išvežė į ligoninę, jinai labai smarkiai kraujavo, jai prasidėjo peritonitas, tai jos žarnos buvo subadytos ir infekcija pasklido po visą jos pilvartmę. Tos pačios dienos vakare, matydami, kad mirtis tikrai artėja, pakvietė kunigą atlikti išpažintį. Toliau kunigas liudija, kad paklausus Mariją, ar tu atleidi Aleksandrui? Jie atsakė, taip, aš jam atleidžiu, aš noriu, kad Aleksandras su manim būtų rojui. Tai buvo jos atleidimo liudijimas. Marija mirė, Aleksandras suėmė, nuteisė ir nuteisė jį 25 metam kalėjimo, bet net ir kalėjime jisai buvo taip apimtas blogio, kad kiti kaliniai negalėjo su juo kartu gyventi. Jisai turėjo būti vienutėj. Ir štai po keleto metų, dar tebebūnant jam vienutėje, Aleksandro Sirenelį sapnuoja sapną, jisai sapnuoja Mariją Goretį. Jinai vaikšto po pievą ir skina vieną po kitos 14 baltų lelyjų, kurias duoda jam. 14 kartų jisai jai smogė, o jinai skina tas gėles 14 gėlių ir jam duoda. Atsibudęs kitą rytą, Aleksandras suprato, kad Marija jam atleido ir tuoj pat jisai puolė ieškoti pagalbos. Jis parašė vyskupui, vyskupas atvyko ir jisai atliko jam išpažintį iš viso širdies, iš viso gyvenimo ir netgi pataisė savo liudijimą raštu, po kurio buvo pasirašęs, nes iki tol jisai liudėjo, jog tai Marija jį suvedžiojo. Dabar jisai pataisė savo liudijimą ir raštu pasirašė ir tame liudijime randame to žodžius, kad Aleksandrai, pagalvo, ką tu darai, pagalvo apie savo sielą. Aleksandras, visiškai perkeistas žmogus, dėl jo gero elgesio jam yra sutrumpintas kalėjimo laikas. Vietoj 25 metų jis iškali 23 ir štai jis yra paleistas iš kalėjimo. Jis neturi šeimos, jo tėvas mirė. Ir jisai atkeliauja prie Marijos mamos Asuntos durų. Kas atsitiko po to, kai mirė Marija, jiems nepavyko įdirbti tos žemės ir sumokėti ponui. Ir Marijos mama Asunta, tam, kad jos vaikai nemirtų iš bado, turėjo juos išdalinti po prieglaudas, po vienuolynus. Vyresni berniukai išėjo dirbti jau 13-14 metų. Tai netekusi Marijos, Marijos mama Asunta neteko visos savo šeimos ir štai per kūčias 24 gruodžio jos duris pasibeldžia tas, kuris atėmė iš jos viską. Nužudė dukrą ir atėmė iš jos šeimą. Ir jis stovi prie jos durų ir sako: atleisk man, Asunta. Aš esu vertas tik tai tavo atmetimo ir paniekos. Ir jinai atsako tokius žodžius: Aleksandrai, Dievas tau atleido. Marija tau atleido. Kaip aš galiu neatleisti? Jinai visiškai, absoliučiai jam atleidžia ir priema jį į savo šeimą. Jinai jį įsūnija. Štai tokia atleidimo gale. Noriu papasakoti dar apie stebuklą, kurį padarė Marija Goreti. Jinai yra kankinė, tai į altoriaus garbę, kad būtų iškelta, užtenka vieno stebuklo. Visiškai po keleto metų, kai Aleksandras buvo paleistas iš kalėjimo, darbininkas Romoje dirbo statybose ir betoninis luitas užkrito jam ant pėdos. Visiškai sutraiškydamas pėdos kaulus, raiščius, ir gydytojai, matydami, jog tikrai nieko negalės padėti šitam vargšui darbininkui, realiai jau pasakė, jį informavo, kad kitą dieną teks nupjauti jam pėdą. Štai vakaras ir jo palatą ateina jo žmona, koja yra užbintuota, kad nekraujuotų. O garsas apie Mariją Goreti labai labai greitai pasklido. Ir apie Aleksandrą, ir apie Mariją. Ir šita moteris, to darbininko žmona, turi Marijos Goreti paveikslėlį. Net ne relikviją, o tiesiog paveikslėlį pašventintą. Jinai karštai meldžiasi savo vyro išgydymo ir įkiša tą paveikslėlį tarp bintų į subintuotą koją, tikėdama, kad per Marijos užtarimą Dievas gali pagydyti jos vyrą. Kita rytą ant operacinio stalo gydytojai nubintuoja darbininkui koją ir pamato, jog jinai yra absoliučiai visiškai sveika. Nei įbrėžimo, nei mėlynės. Šitas darbininkas, kadangi ankstyvas rytas, padėkoja gydytojam ir išeina į darbą, tiesiai į darbą. Jis nepraleido nei vienos darbo dienos. Ir visa tai tik todėl, kad Marija rinkosi atleisti. Jinai pasirinko atleisti. Marija nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet buvo nuostabi Jėzaus mokinė. Mokytojas, kuris moko mus atleisti. Visada ir visiems. Kuo man ypatingai kalba Marijos istorija? Nežinau kaip jums, bet man kartais būna, kad, na, nemėgstu šito žmogaus. Jis man yra nemalonus. Nenorėčiau su juo būti prie vieno stalo, nenoriu aš su juo būti vienam kambary. Ir aš tada atsimenu Mariją Goreti, kuri sako: aš noriu, kad Aleksandras su manim būtų dangui. Visi esam pašaukti būti šventais, juk amžinybė su Dievu ir yra tai. Dangui nėra nei vieno nešventojo. Tai, brangus Marijos radio klausytojai, išveskime ne mirtį, o gyvenimą. Draugaukim su šventaisiais, kurie iš tikrųjų yra gyvi.
Taip. Tai, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis studijoje prie mikrofono buvo Miglė Lipavičienė ir aš, Ignė Vyšniauskinė, kalbėjome aktualijų laidoje apie šventumą ir visų šventųjų vakarėlį, visų šventųjų šventę. Sudieu, iki kito karto.
Sudieu.